και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εδώ στην μεγάλη αθλητική παρέα της Έρα Σπορ και αυτό το πρωινό Σαββάτου, λίγο μετά τις 8. Υγεία και σπορ είναι το δικό μας αθλητικό στέκι, εδώ που κουβεντιάζουμε για άσκηση, κουβεντιάζουμε για διατροφή και για το πώς θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τις ζωές μας προς το καλύτερο. Λοιπόν, μέχρι τις 9 θα μείνουμε κοντά σας με την βοήθεια πάντα της Σοφίας Μαντά, η οποία θα φροντίσει να φτάσουν και σήμερα τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Bonjour, Σοφάκη. Ο Γιάννης Κλιάμης είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, η Βίκη Σπύρου. Περάσαμε και τις ιωσούλες μας. Έτσι, ξεκαθαρίσαμε με το κομμάτι αυτό και επιστρέψαμε. Έτσι, με ωραία πάντα διάθεση, με ωραία μουσική. Λοιπόν, και σήμερα θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποια μυστικά που θα σας κάνουν έτσι πιο όμορφους. Θέλουμε να μοιραστούμε τα μυστικά μιας μεθόδου γύμνασης, η οποία μπορεί κυριολεκτικά να μας μεταμορφώσει το σώμα μας. Μία μέθοδος που έχει τις ρίζες της στον προηγούμενο αιώνα, τότε δηλαδή που έζησε και ο δημιουργός της, όμως έχει ακόμα τη δύναμη να μπορεί να αντέξει όλα αυτά τα χρόνια και να είναι εξίσου αποτελεσματική, κουβαλώντας παράλληλα έτσι μια ιδιαίτερη φιλοσοφία. Και το λέω αυτό διότι δεν μας γυμνάζει μόνο το σώμα, αλλά μας γυμνάζει και το νου. Λοιπόν, αναφέρομαι στη μέθοδο Πιλάτες, που αντιμετωπίζει το σώμα σαν σύνολο. Και θα έλεγα ότι αυτό έχει έτσι ιδιαίτερη σημασία. Και θα την παρουσιάσουμε σήμερα με τη βοήθεια της Νικολέτας Γερακοπούλου. Είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής και εκπαιδεύτρια της Μεθόδου Πιλάτες στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθες, Νικολέτα.
Καλημέρα σας.
Καλωσορίζω την όμορφη Θεσσαλονικιά μας.
Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα σε εσάς, Βίκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τη μέθοδο Πιλάτες, για κάτι που πραγματικά και σε μένα την ίδια έχει αλλάξει τη ζωή. Και τώρα προσπαθούμε μέσω της καθοδήγησης και της βοήθειας να αλλάξουμε τη ζωή των ασκουμένων μας.
Το ξέρω, το βλέπω. Ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που πάντα ψάχνεσαι. Και ειδικά στο συγκεκριμένο κομμάτι, διότι παρά το γεγονός ότι είναι μία μέθοδος παλιά, όπως ανέφερα και στο ξεκίνημα, είναι συνεχώς εκτελεσόμενη.
Σωστά. Οι ρίζες της μπορεί να ανήκουν, όπως προείπες πάρα πολύ σωστά, στον προηγούμενο αιώνα. Στην Ελλάδα μιλάμε για το Πιλάτες την τελευταία 20 ετία. Mm-hmm. Πολλοί εξαιρετικοί συνάδελφοι έχουν τα ενία αυτής της μεθόδου και εμείς ακολουθούμε τα βήματά τους. Βέβαια, το Πιλάτες διαχωρίζεται ανάλογα τις ανάγκες του ασκουμένου, αλλά θα μιλήσουμε στην πορεία.
Θα τα πούμε. Λοιπόν, είναι μία μέθοδος η οποία, από ό,τι ξέρω, αποκτά φανατικούς οπαδούς. Έτσι, και αυτό τουλάχιστον είναι παγκοσμίως καταγεγραμμένο και θα θέλαμε λοιπόν να μας μιλήσεις γι' αυτό. Πώς καταφέρει δηλαδή η μέθοδος αυτή να κλέβει τις καρδιές του κόσμου?
Η λέξη φανατισμός, συμφωνώ ότι ίσως λίγο δείχνει την εξάρτηση που έχουν από εμάς οι ασκούμενοι. Παρ' όλα αυτά, η εκπαίδευσή τους σε εισαγωγικά και η καθοδήγησή τους γίνεται από εμάς με πολύ αγάπη, mm-hmm, και προσπαθούμε όντως να αποκτήσουν ανεξαρτησία σε κάθε άσκηση. Εμείς είμαστε εκεί για να τους καθοδηγούμε, για να τους συμβουλεύουμε και για να τους οδηγούμε σε ένα αποτέλεσμα που οι ίδιοι έχουν θέσει σαν στόχο στον εαυτό τους. Η μέθοδος Πιλάτες είναι μια ήπια μορφή άσκησης.
Πάμε να τη γνωρίσουμε λοιπόν. Να μας πεις λοιπόν
ακριβώς
τι είναι ακριβώς η μέθοδος Πιλάτες.
Το Πιλάτες έχει τις ρίζες του, όπως είπαμε, στον προηγούμενο αιώνα. Ο εμπνευστής της μεθόδου και ο οραματιστής της, ο Τζόσεφ Χουμπέρτους Πιλάτες, είναι μια μέθοδος αυτοβοηθούμενη. Προσπαθεί ο ασκούμενος να φτάσει στην ολοκλήρωση μιας άσκησης, καθοδηγώντας τον και δέχοντας σιγά σιγά τις επιβολές συμβουλές μας. Δηλαδή, του δίνουμε τη σωστή πορεία για να καταφέρει την ολοκλήρωση της άσκησης. Ακριβώς. Mm-hmm. Μία άσκηση έχει πολλές παραλλαγές. Πρέπει να δουλεύει ο ασκούμενος με πολύ συγκεντρωμένο το μυαλό του για να καταλάβει τι σημαίνει όλη αυτή η καθοδήγηση. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Διότι η λεπτομέρεια κάνει διαφορά.
Ακριβώς. Στην εποχή που όλα γύρω μας κινούνται τόσο γρήγορα, τόσο βιαστικά, είναι πολύ δύσκολο άλλος την ώρα που είναι ξαπλωμένος σε υπτία κατάκληση να μας ακούσει και να προσπαθήσει να συγκεντρωθεί σε αυτό που του λέμε. Πιο πολύ πραγματικά έχουμε διάσπαση προσοχής, το παραδέχομαι κι εγώ.
Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι δεν γυμνάζει μόνο το σώμα, αλλά γυμνάζει και το νου.
Ακριβώς.
Πρέπει δηλαδή εκείνη τη στιγμή τα 40 λεπτά, τα 50 λεπτά, πόση ώρα θα διαρκέσει το μάθημα.
50 λεπτά διαρκεί. 50 λεπτά. Μία μοντέρνα συνεδρία, μία αυθεντική συνεδρία διαρκεί από μία ώρα μέχρι μία μισή. Mm-hmm. Καθοδηγώντας τον ασκούμενο σε όλους τους εξοπλισμούς που
θα πρέπει να είσαι δηλαδή εντελώς συγκεντρωμένος, φόκους.
Ακριβώς.
Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι ο Γιώζεφ Πιλάτες, ο πατέρας λοιπόν, της συγκεκριμένης μεθόδου, υπέφερε από άσθημα, από ραχύτητα και από ρευματικό πυρετό και πραγματικά αφιέρωσε όλη του την ζωή για να μπορέσει να καλυτερεύσει τη φυσική του κατάσταση.
Οι ιστορικά στοιχεία στην έρευνα και τη βιογραφία του το αποδεικνύουν αυτό. Mm-hmm. Άλλωστε, πραγματικά λέμε ότι οι ευφυείς άνθρωποι έχουν πραγματικά πολλά προβλήματα. Ο συγκεκριμένος είχε προβλήματα υγείας και ήταν τόσο οραματιστής που η μέθοδο του τότε διδάσκεται τώρα και όπως είπαμε πριν για το φανατισμό, οι οπαδοί του είτε πραγματικά από γενιά σε γενιά. Εμείς είμαστε οι μεταγενέστεροι δάσκαλοι του, που δουλεύουμε το πιλάτες με την αυθεντική του ορολογία, αλλά σε μοντέρνο σκοπό, γιατί πραγματικά ακολουθούμε τις τάσεις της εποχής.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτός, για να καταλάβουμε, αυτοβιωματικά προσπάθησε να ιαθεί και να θεραπευτεί, μέσα από μία σειρά ασκήσεων, έτσι.
Μάλιστα. Ήταν η εσωτερική του αναζήτηση που τον οδήγησε στην ολοκλήρωση της μεθόδου. Οι στοιχεία βιογραφίας μας οδηγούν ότι παρακολουθούσε τα ζώα στα δάση και έβλεπε τη φροντίδα της μητέρας προς τα μικρά της και μπορούσε να καταλάβει για ποιο λόγο η φύση προνοεί για τον άνθρωπο. Βέβαια, τη φύση πρέπει να την φροντίζουμε για να προνοεί για μας. Σωστά.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγεις. Άσε, γιατί έχουμε και άνθρωπο.
Ακριβώς γι' αυτό το έκανα. Πάσα, έκανα.
Θα το δούμε μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε τους ειδικούς σήμερα. Επίσης, είναι αλήθεια ότι το Πιλάτες συνδυάζει και βασικές αρχές της γιόγκα, αλλά και άλλων έτσι παραδοσιακών μεθόδων άσκησης που προέρχονται έτσι από τις ανατολικές φιλοσοφίες.
Πάλι ιστορικά στοιχεία μας δείχνουν ότι ο ίδιος ο Τζόσεφ Χουμπέρτος Πιλάτες μελέτησε τη γιόγκα και παρακολούθησε τον τρόπο της αναπνευστικής διαδικασίας για να αντιληφθεί για ποιο πράγμα η γιόγκα είναι, αν με επιτρέπει στην αγγλική λέξη spiritual, δηλαδή είναι πνευματική γυμναστική. Η προσέγγιση λοιπόν του Πιλάτες πάνω σε αυτό το κομμάτι έχει υιοθετήσει και μια λίγο αγγλόφωνη λέξη, γιογκυλάτες. Mm-hmm. Προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνη, γιατί μπερδεύουμε τις μεθόδους και τις αναπτύξεις της γυμναστικής. Ο λόγος όμως ότι η άσκηση γίνεται συγκεντρωμένα, γίνεται πολύ αφοσιωμένα στον ασκούμενο, τον παρακινούμε να αυτοσυγκεντρωθεί, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ναι, λίγο θεωρώ ότι έχει λίγο μία πνευματική φιλοσοφία, σαν άσκηση μόνο. Mm-hmm.
Είναι αλήθεια ότι η αρχική του ονομασία ήταν η Contrology.
Όλα τα ξέρετε, κυρία Σπύρου, πραγματικά. Νομίζω είστε διαβασμένοι, αλλά ήρθε η ώρα να πείτε και στους ακροατές ότι κάνετε και εσείς. Έχετε κάνει και εσείς Πιλάτες.
Εννοείται ότι είναι και βιωματικό, τέλος πάντων, όλο αυτό.
Η πρώτη λέξη της μεθόδου, ναι, η πρώτη ονομασία, με συγχωρείτε, είναι όντως Contrology. Είναι η ικανότητα του ελέγχου αλλά και της λογίας. Mm-hmm. Δηλαδή, ο ασκούμενος θα πρέπει να έχει την ικανότητα της συγκέντρωσης του μυαλού, του συντονισμού των άκρων και της ικανότητάς του να τα συνδυάσει όλα αυτά μαζί. Φανταστείτε, και το έχετε βιώσει κιόλας, ότι σε μία άσκηση ίσως χρειαστεί να δώσουμε παραπάνω από 10 οδηγίες. Μου επιτρέπετε.
Εννοείται.
Εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα, σφίγγω, ενεργοποιώ μέσω πλεύρια τους εντοβάθμιες των κοιλιακών, κρατάω το neutral της σπονδυλικής στήλης, που ίσως αυτές οι λέξεις για τους ακροατές μας, όσοι δεν ασχολούνται με το πιλάτες, να είναι ξένες, αλλά είναι παγκόσμιες ορολογίες που είτε κάνετε πιλάτες εδώ στην Ελλάδα, είτε πάτε σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, εάν είστε λάτρεις αυτής της μεθόδου, θα μπορέσετε να ακούσετε τις ίδιες λέξεις.
Μίλησες λοιπόν για αναπνοή, για εισπνοή, για εκπνοή και όλα αυτά, για κράτημα τέλος πάντων της σπονδυλικής στήλης, για σφίξιμο ιδιαίτερο. Η αναπνοή λοιπόν, τι ρόλο παίζει σε αυτή τη μέθοδο?
Γεννιόμαστε και το πρώτο που ακούγεται είναι το κλάμα μας.
Σωστά.
Είναι η έναρξη, η αφετηρία για όλες τις ασκήσεις. Η εισπνοή είναι η πόζα που θα πάρει το σώμα. Με την εισπνοή θα πρέπει ένας κυφωτικός, για παράδειγμα, τύπος σπονδυλικής στήλης, να νιώθει ότι ψηλώνει, σε εισαγωγικά, ότι μακραίνει και ότι επιμικρύνει τη σπονδυλική στήλη. Η διαδικασία της αναπνοής είναι πολύ σημαντική, θεωρώ, σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στη μέθοδο πιλάτες. Η τοποθέτησή μας γίνεται όχι σε αυστηρά πλαίσια, γιατί όπως είπα προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε τη δύναμη του ασκουμένου σε συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Η αναπνοή λοιπόν ξεκινάει από τη μύτη, καταλήγει με την έκρηση της εκπνοής, σφίγγοντας εν το βάθη τον εγκάρσιο κοιλιακό, που είναι μεγάλο θέμα ο εγκάρσιος κοιλιακός. Υπάρχουν και επιστήμονες που δεν τον αναλύουν καθόλου, αλλά ευτυχώς οι γυναικολόγοι κυρίως μας ενισχύουν τόσο πολύ τη μέθοδο και συστήνουν τόσο πολύ σε εγγυούλες αυτή τη μέθοδο, για να μπορέσουν να καταλάβουν τον εγκάρσιο κοιλιακό. Ποιος είναι τέλος πάντων αυτός ο εγκάρσιος κοιλιακός? Είναι αυτός που ενεργοποιείται όταν βήχουμε. Είναι αυτός που ενεργοποιείται σε καθημερινές δραστηριότητες μας που αφορούν την υγεία. Είναι αυτός που μόλις ενεργοποιήθηκε σε εσάς.
Ορίστε. Βήχουμε λοιπόν και ενεργοποιούμε, γυμναζόμαστε παράλληλα.
Άρα κάνουμε τι? Πιλάτες.
Πιλάτες. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μόλις μου έδωσες λοιπόν μία πάσα, πολύ ωραία, για την επόμενη ερώτηση. Σε ποιους απευθύνεται, ποιοι μπορούν να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη μέθοδο? Σίγουρα μας είπες για τις εγγύους, έτσι?
Μέχρι πριν 15 χρόνια θα σας έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ εγώ καθόλου με αυτό. Θεωρώ πλέον ότι η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι πως όλοι, είτε είναι επαγγελματίες αθλητές, είτε είναι η μητέρα μου που ασχολείται με τα οικιακά, είτε είναι ένας κύριος που είναι οδηγός σε ταξί, ένας μαραθωνοδρόμος όπως θα έχουμε τον κύριο Φίλτα Τόμας στην πορεία συνέχεια ομιλητή. Η απάντηση είναι προς όλους. Ακόμα και σε μητέρα με την κόρη. Σε μητέρα με τον ιό που δεν έχει μια σωστή στάση στο σχολείο και θα πρέπει λίγο να διεισδύσουμε πιο εν το βάθος τους μυς της ανομήρας, ας πούμε, της ομοπλάτης, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε μια μελλοντική κύφωση, η οποία συνήθως η τάση στην κύφωση μπορεί να είναι γεννητής. Προσπαθούμε να αποφύγουμε να βοηθήσουμε μάλλον τον μελλοντικό μας ασκούμενο στη στάση του, για να μπορέσει στην καθημερινή του λειτουργία να μην έχει μελλοντικά προβλήματα.
Και αυτό νομίζω ότι είναι το α και το ω. Έτσι, δηλαδή γυμναζόμαστε για να μπορούμε να νιώθουμε το σώμα μας πιο λειτουργικό.
Συμφωνώ,
έτσι, στην καθημερινότητα.
Συμφωνώ απόλυτα.
Λοιπόν, είπα στο ξεκίνημα ότι το πιλάτες είναι μία μέθοδος έτσι με βάθος και φιλοσοφία. Και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ποια είναι η βασική της αρχή και ποιο είναι το θεωρητικό της υπόβαθρο.
Προσωπικά θεωρώ ότι όλες οι αρχές είναι σημαντικές και υπάρχουν κάθε μία για το ρόλο της. Ας ξεκινήσουμε με την αρχή της αναπνοής, που όπως προείπαμε είναι πολύ σημαντική πράξη από μόνη της, έχει βάθος από μόνη της, άρα ο ασκούμενός μας θα πρέπει να αναπνέει σε κάθε επανάληψη, σε κάθε άσκηση. Η επόμενη αρχή είναι η συγκέντρωση. Εάν δεν είσαι συγκεντρωμένος, πώς θα αναπνέεις σωστά? Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι ασκούμενοι που μας ρωτάνε τι κάνω τώρα, πού αναπνέω, και προσπαθούμε να τους καθοδηγήσουμε σε μια ροή αναπνοής, και η ροή είναι η επόμενη βασική αρχή. Η ροή της άσκησης, η καλαισθησία που συνήθως εδώ έρχομαστε σε αντιπαράθεση με το αντρικό φύλο και θεωρεί συνήθως το πιλάτες ότι είναι πιο πολύ γυναικεία προσέγγιση. Όταν πονάει η μέση, δεν υπάρχει φύλο.
Εννοείται.
Όταν υπάρχει μια κύλη στη σπονδυλική στήλη, είτε στην αυχηνική μοίρα, είτε στη θωρακική, είτε στην οσφυϊκή, είτε στο ιερό.
Δεν προτιμάει φύλο.
Ακριβώς, δεν προτιμάει φύλο. Επομένως, όλες οι αρχές του πιλάτες, για να καταλήξουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικές σε κάθε μία για το λόγο της.
Άρα λοιπόν, το νούμερο 1 είναι η αναπνοή.
Ακριβώς.
Νούμερο 2 η συγκέντρωση.
Μάλιστα.
Έτσι. Και συνεχίζουμε μετά στο να υπάρχει μία ροή.
Ροή, επιμήκυνση του σώματος.
Να νιώθουμε ότι ψηλώνουμε.
Έλεγχος έτσι όλων των άκρων. Φανταστείτε ένα σώμα αρτσούμπαλο να κάνει γυμναστική. Μετά από περίπου 2 με 3 μήνες πιλάτες, είναι η κατάλληλη άσκηση για να αναπτύξει
είναι
το σώμα.
Είναι αυτό που λέμε ότι αποκτάει μία μεϊκή συναρμογή το σώμα. Μπορείς και καταλαβαίνεις.
Ακριβώς.
Το σώμα σου, που πάνε τα χέρια σου, που πάνε μύες σου. Και όλο αυτό το κομμάτι που πολλές φορές δεν το έχουμε.
Και γι' αυτό πολλές μανούλες και γονείς συντονίζουν τα παιδιά τους στο πιλάτες για να αποκτήσουν μία μυϊκή συναρμογή. Όπως και στο γενικό μαζικό αθλητισμό το κάνει ο στίβος, που είναι ένα βασικό άθλημα.
Λοιπόν, από ό,τι ξέρω υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός ασκήσεων, έτσι.
Τεράστιος, δεν σταματάει ποτέ.
Δεν νομίζω ότι μπορείς
η έπνευση δεν σταματάει
να τις μετρήσεις.
Υπάρχει ένας αριθμός ο οποίος μας στηρίζει στο πιλάτες ΜΑΤ, που είναι το πιλάτες εδάφους, και ανήκει σε 34 ασκήσεις, οι οποίες με τις παραλλαγές του πραγματικά μεγαλώνει το νούμερο, αυξάνει.
Και αντιστοίχως λοιπόν και αυτές οι ασκήσεις φαντάζομαι στηρίζονται στις αντίστοιχες αξίες που μας ανέφερες λίγο νωρίτερα, έτσι.
Μόνο σε αυτές. Δεν θεωρώ ότι ένας πιλάτες τρέινερ θα πρέπει να στηρίζεται σε αυτές τις αρχές για να ονομάζει ότι διδάσκει πιλάτες.
Είναι σημαντικό πάντως, επειδή και μιλάω τώρα πάλι βιωματικά, ότι είναι μία μέθοδος όπου οι μύες γυμνάζονται, οι μύες τονώνονται, αλλά δεν φουσκώνουν. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος λέει, ναι, θέλω να πάω να γυμναστώ, θέλω να πάω, ξέρω εγώ, να κάνω ένα πρόγραμμα στο γυμναστήριο, αλλά δεν θέλω να φουσκώσουν οι μύες μου. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι αυξημένο μυϊκό σύστημα.
Κοιτάξτε, κυρία Σπύρου, τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι στον όγκο και θα ήθελα να το σεβαστείτε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μαζί σου, συγγνώμη, είναι τόσο έντονη η αίσθηση της επιμήκυνσης, που τουλάχιστον στις γυναίκες και ενδοκρινολογικά. Ο λόγος της ανάπτυξης των μυών ή της υπερτροφίας, αν με επιτρέπεις τον όρο, είναι μηδαμινός. Οι μυς προσπαθούν να αποκτήσουν ελαστικότητα και ευληγησία, όπως και η άρθρωση, να αποκτήσει το κατάλληλο εύρος κίνησης σε κάθε τοποθέτηση της άσκησης. Στο πιλάτες το αποφεύγουμε αυτό. Δεν γίνεται καμία υπερτροφία, άλλωστε πιστεύουμε πάρα πολύ στην αρχή της επανάληψης, με λίγα βάρη. Δεν υπάρχει προοπτική εξέλιξη του μη στην άρθρωση διαφορετικά από ό,τι π.χ. η μέθοδο στα βάρη.
Άρα λοιπόν φτιάχνουμε έτσι ένα καλογραμμωμένο σώμα, χωρίς
ένα φανταστικό σώμα.
Αυτό θέλουμε.
Όχι το καλοκαίρι μόνο, γιατί αλήθεια εμείς δεν πιστεύουμε στην άσκηση των μηνών. Η θεωρία του πιλάτες είναι ο ασκούμενος πραγματικά κάποια στιγμή να μπορείς να κάνει μόνος του γυμναστική. Να βγάλει το στρωματάκι στο σπίτι του και να νιώσει την ανάγκη να δουλέψει ένα σύστημα κοιλιακών μυών, ένα σύστημα ραχιαίων, ένα σύστημα που θα τονώσει τους ώμους του, τους δελτοειδείς, όλους τους μυες τέλος πάντων των άνω άκρων. Σε αυτό πιστεύουμε πάρα πολύ.
Αυτό είναι το οποίο είπαμε και στο ξεκίνημα, ότι είναι μια μέθοδος η οποία αντιμετωπίζει το σώμα σαν σύνολο, σαν όλον.
Ακριβώς.
Έτσι, δεν απομονώνει μόνο σήμερα, ξέρω εγώ, γυμνάζω κοιλιά μόνο ή ξέρω εγώ πόδια.
Που αυτό είναι μια βασική αρχή στη μέθοδο με τα βάρη. Στο πιλάτες δεν μπορούμε να πούμε ότι τη Δευτέρα θα γυμνάσουμε το θώρακα, την Τρίτη θα γυμνάσουμε
τους γλουτούς.
Μπράβο, ακριβώς. Όχι, μιλάμε για το όλον και οι ασκήσεις δεν είναι μόνο αρθρικές. Είναι πολύ αρθρικές. Χρησιμοποιείται από τη στιγμή που χρησιμοποιείται η αναπνοή, χρησιμοποιείται συνέχεια ο θώρακας, χρησιμοποιείται συνέχεια η κοιλιακή.
Πες μας λοιπόν λίγο έτσι το μηχανισμό. Πώς δουλεύει το σώμα μας μέσα από αυτή τη μέθοδο.
Η ανάλυση της μηχανικής του σώματος όταν ένας ασκούμενος δουλεύει πιλάτες ξεκινάει, όπως είπαμε, από την αναπνοή. Εισπνέοντας λοιπόν ενεργοποιείται ο θωρακικός κλωβός με τη διαδικασία του αναπνευστικού συντονισμού, δουλεύουν οι εντοβάθμιες και των κοιλιακών μυών και της σπονδυλικής στήλης. Συχνά χρησιμοποιούμε την άρθρωση της πιέλου για κάποιες ασκήσεις αποσυμπίεσης των μεσοσπονδύλιων δίσκων και των σπονδύλων της σπονδυλικής στήλης. Καταλήγουμε με ενεργοποίηση ακόμα και στους φάλαγγες των πελμάτων. Δηλαδή, η ενεργοποίηση του σώματος αλήθεια ξεκινάει από την κορυφή μέχρι τα νύχια.
Εγώ βέβαια θα επικεντρωθώ λίγο στον κορμό, γιατί νομίζω ότι είναι η βάση μας. Έτσι, αν δεν έχουμε κορμό, αν δεν έχουμε δηλαδή δυνατούς κοιλιακούς και δυνατούς ραχαίους, ό,τι και να γυμνάζουμε Συμφωνώ. Νομίζω ότι είναι δωρονάδωρο.
Οι έρευνες πλέον δείχνουν ότι κυρίως για προβλήματα μέσης, γιατί το κοινό μας ανήκει πιο πολύ, 80% έχουν προβλήματα μέσης. Παλιά λέγανε για να έχεις μια δυνατή μέση δούλεψε κοιλιά και ραχιαίους. Πλέον λένε ότι για να έχεις μια δυνατή μέση δούλεψε κοιλιά, δούλεψε ραχιαίους, αλλά σφίξε και τους γλουτούς, δηλαδή ενδυνάμωσε και τα πόδια. Γιατί αυτό πλέον κρατάει την πυλική ζώνη, αυτό κρατάει τη λεκάνη. Τα πόδια στηρίζουν το βάρος μας κόντρα στη βαρύτητα. Είναι, θεωρώ, μια μηχανική ανάλυση η οποία αφορά ολόκληρο το σώμα.
Είναι μία αλυσίδα ολόκληρη.
Αλυσίδα, ακριβώς.
Έτσι, το σώμα μας είναι πραγματικά μία μηχανή, η οποία αποτελείται από τροχούς, από αλυσίδες κλπ.
Ακριβώς, αν... όπως είπατε. Και επειδή η μηχανική καλή είναι πολύ, αλλά η μηχανική πάρα πολύ καλή είναι λίγη. Με αφορμή μία προσέγγιση ενός φόβου που εκφράζουν συνήθως οι ασκούμενοι μας, είναι το κάνω καλά, το κάνω σωστά. Αυτός ο φόβος καταρρύπτεται με την εξοικείωση. Η πρώτη μέρα πάντα είναι δύσκολη, η πρώτη εβδομάδα πάντα είναι περίεργη. Στη δεύτερη εβδομάδα εμείς καταλαβαίνουμε τις δυνατότητες που έχει ένας ασκούμενος.
Οι οποίες φαντάζομαι ότι είναι απεριόριστες, έτσι. Δηλαδή το σώμα όταν αρχίζει και δουλεύει σιγά σιγά προσαρμόζεται. Έτσι.
Πρέπει να υπάρχει όμως η αίσθηση της θέλησης για να συμβεί αυτό.
Καλά. Αυτό είναι δεδομένο σε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας.
Δηλαδή θέλουμε ασκουμένους που πραγματικά θέλουν να γυμνάζονται. Είμαστε βέβαια εκεί για να τους ενθαρρύνουμε και να τους παροτρύνουμε στη γυμναστική και στην άσκηση. Αλλά αν κάποιος θέλει έστω και λίγο, εμείς πραγματικά θα τον βοηθήσουμε να κάποια στιγμή να θέλει πολύ.
Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, θέλω να σε ρωτήσω εάν προϋποθέτει να έχει κάποιος μεγάλο έτσι αθλητικό background για να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη μέθοδο ή μπορεί οποιοδήποτε, κάποιος ο οποίος δεν έχει φορέσει ποτέ αθλητική φόρμα, δεν ξέρει ποτέ, έχει μείνει, ξέρω εγώ, στις ασκήσεις που μπορεί να κάνει στο σχολείο πριν από κάποια χρόνια.
Το πιλάτες αφορά, όπως είπαμε σε προηγούμενη ερώτησή σας, πραγματικά όλο τον κόσμο. Το αθλητικό υπόβαθρο όμως που μπορεί να έχει κάποιος μας βοηθάει να γίνουμε πιο εξειδικευμένοι πάνω στο σώμα του. Μας βοηθάει ίσως μια γκάμα σκησιολογία η οποία περιλαμβάνει πιο λίγο δύσκολες ασκήσεις, περιλαμβάνει μια αλληλουχία ασκήσεων η οποία χρειάζεται καλύτερο συντονισμό, που π.χ. η μαμά μου δεν τον έχει ακόμα, προσπαθώ, την εκπαιδεύω σε αυτό.
Άρα υπάρχουν βαθμίδες λοιπόν,
ακριβώς,
δυσκολίας.
Ναι, και η τελική καταγραφή των ασκήσεων σε ένα σώμα το οποίο έχει συντονισμό είναι πραγματικά μεγαλειώδες. Όπως ο ίδιος ο Τζόσεφ Ουμπέρτος Πιλάτης υπήρξε ακροβάτης, έτσι και σε εμάς υπάρχει εξοπλισμός στον οποίο ένα σκουμενό με αθλητικό υποβαθρό μπορούμε να του βοηθήσουμε να εκτελέσει ακροβατικές ασκήσεις.
Το έχουμε νιώσει αυτό, κυρία Γερακοπούλου.
Κάτι θυμάμαι.
Κάτι θυμάσαι, έτσι. Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή διακοπή και όταν επιστρέψουμε, είναι αυτό το οποίο σίγουρα θα σε ρωτήσουν οι περισσότεροι. Πότε θα δω αποτέλεσμα, αυτό το οποίο μας υπόσχεται η συγκεκριμένη μέθοδος. Λοιπόν, δίνω το μικρόφωνο στη Σοφία Μαντά και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Party people in the club. Εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 9 θα μείνουμε κοντά σας, στην παρέα σας. Εδώ πάντα με την πολύτιμη συνδρομή της Σοφίας Μαντά, που ρυθμίζει τους ήχους. Ο Γιάννης Κλιάμης είναι στην παραγωγή. Καλημέρα, Γιάννη. Και στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, η Βίκη Σπυρού. Για το πιλάτες κουβεντιάζουμε σήμερα με την γυμνάστρια μας, την Νικολέτα Γερακοπούλου. Είναι μία παλιά, όπως είπαμε, μέθοδος, αλλά διαχρονική εκγύμνασης του ανθρωπίνου σώματος, που αποτελείται από ένα σύστημα έτσι φυσικών ασύσεων που υπόσχεται δυνατότερο, ελαστικότερο και ομορφότερο σώμα, έτσι.
Πραγματικά, ό,τι έχεις πει είναι ακριβώς το σημείο. Είναι τα ωφέλη του πιλάτες, είναι οι στόχοι του πιλάτες, είναι οι υποσχόμενοι του πιλάτες.
Mm-hmm. Λοιπόν, και ερχόμαστε στο επίμαχο ερώτημα που είμαι σίγουρη ότι στο έχουν κάνει όλοι οι ασκούμενοι σου, και αφορά το πότε, κυρία, θα δω το αποτέλεσμα που θέλω.
Πλέον, λόγω εμπειρίας, θεωρώ ότι η επόμενη ερώτηση, η ερώτηση που κάνω εγώ σε αυτή την ερώτηση είναι τι στόχο
απαντάς
έχετε.
Με ερώτηση.
Τι στόχο έχετε. Υπάρχει ένα γνωμικό που υποστηρίζει ότι σε 10 μαθήματα κάποιος νιώθει τη διαφορά, σε 20 τη βλέπει και σε 30 έχει ένα καινούριο ολόκληρο σώμα.
Στα 30 τη βλέπουν οι άλλοι.
Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Υποτίθεται λοιπόν ότι αν ο στόχος είναι η μείωση του πόνου, δηλαδή αν κάποιος έχει ξεκινήσει πιλάτες γιατί πονάει, θέλουμε να δει άμεσο αποτέλεσμα. Αν κάποιος ξεκινάει το πιλάτες γιατί παντρεύεται το καλοκαίρι, δεν θα δει αποτέλεσμα. Μόνο από το πιλάτες θα πρέπει να κάνει ένα συνδυασμό μεθόδων για να ενεργοποιήσει όλους τους μυς.
Θα πρέπει να αλλάξει η ημερομηνία γάμου, δηλαδή.
Ας το σκεφτεί. Σωστό. Θεωρούμε λοιπόν ότι το πιλάτες είναι μια αργή μέθοδος και αυτό είναι μια αλήθεια. Απλά όποιος πονάει βλέπει γρήγορα αποτέλεσμα. Δηλαδή θα δει αποτέλεσμα καθημερινό στην ποιότητα του ύπνου του. Mm-hmm. Στην ποιότητα ότι συνήθως όλοι όσο ξυπνάμε το πρωί νιώθουμε πραγματικά μια νεκρική ακαμψία. Νιώθουμε δηλαδή μια δυσφορία στο σώμα. Ενώ μένουμε στην Αθήνα πρέπει να ξυπνάμε και να είμαστε ζωντανοί κατευθείαν. Δηλαδή το κλίμα μας προσφέρει κάτι τέτοιο. Ενώ όσοι έχουν θέμα με τη σπονδυλική στήλη, με τα γόνατα, με τον αυχένα, πάσχουν από πόνο κεφάλους, κεφαλαλγίες, έχουν αυχενικό σύνδρομο. Αλλά όταν ασχολούνται με το πιλάτες, ίσως και μέσα σε ένα χρονικό όριο μίας εβδομάδας θα νιώσουν διαφορά.
Mm-hmm. Αυτό το οποίο θα πρέπει πραγματικά να τονίσουμε στον κόσμο είναι ότι δεν γίνονται θαύματα. Έτσι, απλά είναι μία μέθοδος η οποία πραγματικά στοχεύει σε βάθος χρόνου. Είναι μία μέθοδος που πραγματικά μπορεί να μας μεταμορφώσει το σώμα, αλλά χτίζει κομμάτι-κομμάτι. Έτσι.
Πιστεύω πάρα πολύ στην εξέλιξη της κάθε μέρας. Δεν μπορώ να κοιτάξω τον άλλον στα μάτια και να του πω ότι οπωσδήποτε σε 2 μήνες θα δεις διαφορά, στον πόνο τουλάχιστον. Θεωρώ ότι κάθε προπόνηση είναι ένα μικρό λιθαράκι προς το στόχο, προς την ανάπτυξη τη σωστή καθοδήγηση της άσκησης, σιγά σιγά. Είναι ίσως η μόνη έκφραση που ακούγεται σε όλα τα μαθήματα. Uh-huh. Αργά αργά οι επαναλήψεις και σιγά σιγά τα αποτελέσματα.
Στην εκτέλεση των ασχέσεων χρησιμοποιούνται και όργανα.
Υπάρχει κάποιος εξοπλισμός, ο οποίος βοηθάει στις προσαρμογές των ασκήσεων και προς διευκόλυνσή τους, αλλά και προς δυσκολία τους. Αυτά τα όργανα είναι ένας μικρός εξοπλισμός, ο οποίος συνήθως οι μοντέρνοι δάσκαλοι του πιλάτες χρησιμοποιούν, όπως είναι η small ball, μικρές μπάλες, το magic circle που είναι ένα δαχτυλίδι, το οποίο είναι ωραία η αναφορά στο πώς έχει δημιουργηθεί. Κάποια στιγμή ο Τζόσεφ Χουμπέρτος Πιλάτες δούλευε σαν ακροβάτη σε τσίρκο και είδε κάποιο βαρέλι που είχε χαλάσει εντελώς. Τα βαρέλια δεν έχουν σίδερα γύρω-γύρω.
Ναι.
Επομένως είδε αυτό το σίδερο διαθέσιμο και το είδε πραγματικά σαν πηγή έμπνευσής του. Πλέον αυτό το δαχτυλίδι εμείς το χρησιμοποιούμε για να ενεργοποιήσουμε τους μυς του θώρακα. Το σταθεροποιούμε στο γκρόταφο πλάι του αυχένα για να δυναμώσουμε τους μυς του αυχένα, που συνήθως άτομα με προβλήματα κεφαλαλγίας και ημικρανία στο κεφάλι βοηθούνται από αυτές τις ασκήσεις. Είναι ένας εξοπλισμός είναι αυτός. Ο άλλος είναι η πιλάτες μπολ, η μεγάλη μπάλα που υπάρχει σε διάφορα μεγέθη και δυσκολεύει λίγο το ασκησιολόγιο, γίνεται λίγο πιο challenging. Uh-huh. Δηλαδή πραγματικά η ανισορροπία, η ιδιοδεκτικότητα, όλες αυτές οι λέξεις που εκφράζουν την επιστήμη της φυσικής αγωγής βρίσκονται στο μεγαλείο της σε περίπου όλες τις ασκήσεις του πιλάτες.
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα έλεγες λοιπόν ότι είναι και μία μέθοδος η οποία θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει ως μέθοδο πρόληψης ενάντια σε όλα αυτά τα οποία, ενάντια στο αυτόν τον δύσκολο τρόπο ζωής, καθιστικό τρόπο ζωής που όλοι μας ακολουθούμε και που φτάνουμε στα 40 μας να ζούμε σε ένα σώμα 80χρονου.
Ακριβώς, και το δείχνουν και κάποια τεστ μεταβολισμού αυτά, που συνήθως ενώ μπορεί να είμαστε 40, ο μεταβολισμός μας να κοιμάται και να δείχνει ότι είμαστε 65. Η ενεργοποίηση λοιπόν του μεταβολισμού, που σίγουρα γίνεται και με ενεργοποίηση άλλων μεθόδων, όπως είναι η αερόβια ικανότητα, το πιλάτες βρίσκεται εκεί για να προλάβει τι? Για να προλάβει μια κακή στάση σώματος, η οποία λόγω καθημερινών δραστηριοτήτων, λόγω μιας καθιστικής δουλειάς, λόγω μιας δουλειάς ορθοστασίας που έχει λίγο μια λανθασμένη λεμφική αποσυμφόρηση. Το πιλάτες βρίσκεται εκεί για να προλάβει τον κίνδυνο. Για να προλάβει τον κίνδυνο μιας πάθησης ή μιας, αν με επιτρέπεις τον όρο, ασθένειας, που όπως είναι η κύφωση, η οποία μπορεί να αλλάξει και πραγματικά μπορεί να αλλάξει με τον εξοπλισμό του foam roller, μπορεί να αλλάξει με την ευθυγράμμιση και την επιμήκυση της σωστής λέξης. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι που όταν με βλέπουν στο χώρο που εργάζομαι φοβούνται και ισιώνουν την πλάτη, γιατί πραγματικά η επανάληψη του τέντωσε την πλάτη και ίσως λίγο επιτακτικά μας κάνει πραγματικά να αναπτύσσουμε μια σχέση οικειότητας που μας επιτρέπει λίγο αυτό το λόγο.
Σαν εφιάλτη νομίζω ότι θα σε ακούνε περισσότερο.
Νομίζω ναι, σαν εφιάλτη πραγματικά.
Όχι, εντάξει, καλός εφιάλτης νομίζω. Το έχω βιώσει. Έχω να πω τα καλύτερα για τα μαθήματα που κάνει η Νικολέτα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Όχι, δεν είναι θέμα
πολλές
να με ευχαριστήσεις.
Φορές, ξέρετε, ο χώρος που εργαζόμαστε είναι και η έπνευσή μας. Η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ πραγματικά μας έχει δώσει το δικαίωμα να ανυψώσουμε πραγματικά τη μέθοδο και γι' αυτό την ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το βασικότερο νομίζω είναι ότι το ευχαριστιέσαι και εσύ ίδια.
Ακριβώς.
Και όταν ψάχνεσαι και σου αρέσει η δουλειά σου, νομίζω ότι κάπου εκεί κρύβεται και το μυστικό της επιτυχίας. Κάποιος λοιπόν ο οποίος είναι και δρομέας παράλληλα, έτσι, γιατί βλέπεις τώρα το τελευταίο καιρό για να περνάσουμε σιγά σιγά και στο επόμενο μας θέμα.
Ακριβώς.
Αν είσαι δρομέας λοιπόν, μπορείς και συνδυάζεται αυτό το κομμάτι του πιλάτες?
Είναι σχεδόν αναπόφευκτο το πάντρεμα. Η σχέση που μπορεί να έχει ένας δρομέας με το πιλάτες. Πλέον διάσημη δρομής. Και ακόμα και ποδοσφαιρικές ομάδες χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό του reformer για να κάνουν αποσυμπίεση των αρθρώσεων. Είναι αλληλένδετη σχέση και εξαρτώμενη. Mm-hmm. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Πάντως, επειδή μας λέει ένας ακροατής, μου έχετε ανοίξει κορίτσια την όρεξη. Λέει, πάω να φάω δύο μπέργκερ.
Πολύ καλά το κάνετε. Πάρα πολύ καλά. Αλλά μετά, πραγματικά, μην φάτε κάτι τις επόμενες εβδομάδες.
Λοιπόν, μέχρι να φτιαχτούμε εμείς και να αλλάξουμε λίγο εδώ τις θέσεις μας, λίγο μουσικούλα, Σοφία, και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι στην παρέα σας. Το πιλάτες είπαμε λίγο νωρίτερα εδώ με την Νικολέτα τη Γερακοπούλου ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τη μυϊκή αντοχή, μπορούμε να βελτιώσουμε την ελαστικότητα, τη δύναμη των μυών με το τρέξιμο παράλληλα και με το περπάτημα για κάποιους οι οποίοι είναι πιο αρχάρι. Βελτιώνουμε παράλληλα και την καρδιοαναπνευστική λειτουργία, η οποία είναι εξίσου σημαντική Και θα έλεγα, Νικόλα, ότι δεν είναι και λίγοι πλέον τα τελευταία χρόνια αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να βγουν έξω στους δρόμους. Επιτέλους σηκώθηκαν από την καρέκλα και νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Και το λέω αυτό διότι σε αυτό έχουν βοηθήσει και το γεγονός ότι έχει βοηθήσει και το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι αγώνες γίνονται τα τελευταία χρόνια σε διάφορες έτσι, γειτονιές και μέρη της Ελλάδας. Και σε δύο εβδομάδες, γιατί εμείς εδώ μέσα από αυτή την εκπομπή πάντα κάνουμε προτάσεις τέτοιου είδους, σε δύο εβδομάδες, την Κυριακή 6 Μαΐου, 40 χιλιόμετρα από την Αθήνα, στα Μέγαρα συγκεκριμένα, διεξάγεται ο τρίτος αγώνας δρόμου λιμένων Μεγάρων Νέας Περάμου. Και κοντά μας βρίσκεται καταρχήν ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Μεγάρων, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Αγώνα και εμπνευστής αυτής της αθλητικής γιορτής, έτσι θα την ονομάσω εγώ, είναι ο Ηλίας Μουσταΐρας, ο οποίος είναι κοντά μας. Καλώς ήρθες, Ηλία.
Καλημέρα σας και καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ.
Όπου με μεγάλη μας χαρά βρισκόμαστε στην καθόλου αξιόλογη εκπομπή Υγεία και Σπορ.
Για την προσπάθεια.
Για την προσπάθεια,
τη δική σας πάνω απ' όλα και εμείς είμαστε εδώ για να την κνύουμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Κοντά μας ο τεχνικός διευθυντής του Αγώνα, Νίκος Βαρδάλης. Νομίζω ότι στο δρομικό κίνημα είσαι πάρα πολύ γνωστός. Βετεράνος πλέον μαραθωνοδρόμος, με διακρίσεις και πλασαρίσματα σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Καλύτερη επίδοση 2:32.05.
Ναι, ακριβώς. Καλημέρα και από μένα.
Καλώς ήρθες, Νίκο.
Καλημέρα και σε όσους γυμνάζονται αυτή τη στιγμή. Και σε όλα τα αγωνίσματα.
Και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι γυμνάζονται. Έτσι?
Είμαστε σίγουροι και χαιρόμαστε ιδιαίτερα εμείς οι παλιοί αθλητές που γέμισε πλέον το δρομικό κίνημα με πολύ κόσμο και όσο πάει αυξάνεται όπως προείπες. Εμείς περιμένουμε μέσα από την γιορτή του αθλητισμού, γιατί πλέον έγινε γιορτή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτά που βλέπαμε εμείς στο εξωτερικό που αγωνιζόμασταν έχει μεταφερθεί και στη χώρα μας και είναι πολύ ευχάριστο για όλους μας.
Και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έρθει κάποια στιγμή το τέλος, γιατί κάποιοι οι οποίοι ξέρεις κοιτάνε λίγο την απεσιόδοξη πλευρά της ζωής, λένε μόδα είναι και θα περάσει. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μόδα. Όποιος μπαίνει μέσα στον αθλητισμό, τον γνωρίζει, τον βιώνει, μένει.
Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και θα πω ότι, να το πω στη λαϊκή διάλεκτο, είναι μια καψούρα πλέον το τρέξιμο, γιατί μέσα από την άθληση ξεκουράζει το μυαλό μας.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια.
Δεν σκέφτεσαι προβλήματα. Σκέφτεσαι μόνο την προσπάθειά σου.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Ηλία, όπως είπα, ήσουν ο εμπνευστής αυτού του αγώνα που θα γίνει σε δύο εβδομάδες στα Μέγαρα. Έτσι. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πεις πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και ποιο ήταν το σκεπτικό.
Θυμάμαι ήταν Οκτώβριος του 2015, mm-hmm. Όταν είχα εισηγηθεί μία πρόταση στον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Γρηγόρη Σταμούλη, για την ανάγκη να αναπτύξουμε τους αγώνες στο Δήμο μας, τους αγώνες δρόμου, πέρα από τη μεγάλη διοργάνωση του ημιμαραθωνίου στα Χνάρια του Παυσανία, που διεξάγεται αρχές Οκτώβρη κάθε έτος. Κρίναμε σκόπιμο ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε στα όρια του Δήμου μας, δηλαδή στα Μέγαρα και στη Νέα Πέραμο, άλλον έναν αγώνα με μοναδικό κίνητρο την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη, αλλά και την χαρά της συμμετοχής, συνδυάζοντάς το με την προσφορά. Έτσι λοιπόν, τότε έγινε η πρόταση να δημιουργηθεί ένας αγώνας δρόμου αλληλεγγύης στην αρχή, θέλαμε να τον ονομάσουμε, όπου θα ένωνε τις δύο πόλεις μας. Έτσι, ο Δήμος Μεγαρέων, όπως πολύ σωστά είπατε, απέχει μόλις 40 χιλιόμετρα από την Αθήνα, από το κέντρο της Αθήνας. Έχει δύο δημοτικές ενότητες, τα Μέγαρα και τη Νέα Πέραμο, όπου τα δύο όμορφα γραφικά λιμάνια τους αποφασίσαμε να τα συνδέσουμε, κάνοντας έτσι μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή και δίνοντας το κίνητρο σε όλους, όχι μόνο στην Αττική αλλά και ευρύτερα, να γνωρίσουν τις ομορφιές του τόπου μας. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια πάρα πολλών συναδέλφων και φίλων που συνέδραμαν σε αυτή την προσπάθεια, καταφέραμε να πάρει σάρκα και οστά. Θα ήθελα να αναφέρω τη σημαντική συνεισφορά όλων των εθελοντικών ομάδων των φορέων της πόλης σε συλλογικό αλλά και ατομικό επίπεδο και ιδιαίτερα τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Βόρδο, ο οποίος και αυτός αποτελούσε και αποτελεί μέρος στην εξαιρετική επιτυχία που σημειώνει η διοργάνωση. Αυτό ήταν το ιστορικό για το πώς ξεκίνησε και εν τέλει προχώρησε
η ιδέα. Και φτάζεται λοιπόν φέτος να διοργανώνεται τον τρίτο στη σειρά αγώνα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, Νίκο, είναι αλήθεια ότι Παρότι είπα ότι τα Μέγαρα είναι 40 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα, εγώ ομολογώ ότι ήταν η πρώτη φορά πέρσι που επισκέφτηκα, είχα έρθει στην Πάχη, έχω να πω τα καλύτερα. Έτσι, μου έδωσε την αίσθηση ότι βρίσκομαι σε ένα μικρό νησί. Είναι έτσι?
Είναι ακριβώς όπως το είπες. Και όποιος έρχεται, γι' αυτό παροτρύνουμε τον κόσμο να επισκεφτεί. Αν δεν θέλει να τρέξει, να επισκεφτεί, να δει σαν θεατή στον αγώνα, είμαστε σίγουροι ότι θα έρχεται πολύ συχνότερα. Είναι ένα μικρό γραφικό λιμανάκι το οποίο κρύβει πολλές ομορφιές.
Λοιπόν, και είδα λοιπόν και στην προκήρυξη ότι οι διαδρομές θα διέρχονται από πολύ όμορφα μέρη. Και εσύ λοιπόν ως δρομέας το ξέρεις πάρα πολύ καλύτερα από μένα ότι τα χιλιόμετρα βγαίνουν πολύ πιο άνετα και πολύ πιο όμορφα όταν το μάτι του δρομέα βλέπει ομορφιές.
Να πω το εξής, να διαχωρίσω. Ο αθλητής που πάει για μία επίδοση για να κερδίσει δεν κοιτάει δεξιά-αριστά, κοιτάει μόνο την άσφαλτο και το χρονόμετρο. Για μένα το ευχάριστο είναι ότι οι υπόλοιποι που τρέχουν...
Για εσάς που τρέχετε και κυνηγάτε το χρονόμετρο.
Ακριβώς,
για όλους εμάς που τρέχουμε
γιατί... Για όλους άλλους είναι το μορφότερο κίνητρο για να τρέξεις και να συμμετέχεις. Είναι τεράστια ομορφιά, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χιλιόμετρα της διαδρομής που περνάμε τον υδροβιότοπο εκεί. Δεν πιστεύω ότι κανείς θα κοιτάξει το χρονόμετρό του, μόνο δεξιά και αριστερά.
Άμα, γι' αυτό το λέω λοιπόν εγώ τώρα. Και επειδή ο Ηλίας είναι και περιβαντολόγος, έτσι να το η πάσα που έδωσε λίγο νωρίτερα και ο Νίκος και η Νικολέτα, πες μας λίγο για αυτό το πάρκο. Το οποίο υπάρχει και ίσως ο κόσμος δεν με το γνωρίζει κιόλας.
Θα πρέπει να πούμε ότι με προεδρικό διάταγμα πλέον ο υγροβιότοπος του Βουρκαρίου Μεγάρων αποτελεί περιφερειακό πάρκο, δηλαδή προστατευόμενη περιοχή. Στον κόλπο αυτό μπορούμε να βρούμε περί τα 100 περίπου διαφορετικά είδη σπάνιων πτηνών, με κύρια αιχμή και ίσως το πιο γνωστό σε όλους, το φλαμίγκο.
Είναι καταπληκτικά, έτσι. Είναι πανέμορφα πουλιά.
Βέβαια, άμα θα δείτε και την ημέρα του αγώνα, την οποία θέλουμε να έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε στα μέρη μας και διαζώσεις να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται και για το ποια είναι η ομορφιά αυτή που εδώ σας παρουσιάζουμε σήμερα, θα καταλάβετε και το μεγαλείο αυτής της περιοχής που πραγματικά αποτελεί ένα στολίδι το οποίο όχι μόνο οφείλουμε να διαφυλάξουμε, αλλά και να δώσουμε το έναυσμα και το κίνητρο στον κόσμο να το γνωρίσει και από κοντά.
Λοιπόν, πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι, Νίκο, που το έχεις επιμεληθεί κιόλας, καθότι είσαι τεχνικός διευθυντής του αγώνα. Δύο διαδρομές, έτσι?
Ακριβώς. Και ταυτόχρονα θα συναντηθούν σε κάποια στιγμή οι αθλητές και των δύο αγωνισμάτων.
Μάλιστα.
Και των δύο αγώνων. Εκεί είναι κάτι το ιδιαίτερο. Να βλέπετε τον κόσμο να χαιρετιέται, να χτυπάνε τα χέρια, να μην σε ενδιαφέρει ούτε χρόνος τίποτα, τίποτα. Η χαρά και το χαμόγελο είναι μια φωτογραφία του αγώνα. Εγώ πέρσι δεν είχα αγωνιστεί, πήγα σαν παρέα σε κάποιους αθλητές και αυτό το χάρηκα γιατί δεν είχα το άγχος να κοιτάω το χρονόμετρό μου και πραγματικά χάναμε πολλά πράγματα που μας προσφέρει το τρέξιμο, ο τρόπος ζωής που μας μένει από το καθαρό τρέξιμο είναι να βλέπεις το χαμόγελο του αθλητή την ώρα που τρέχει, του αθλούμενου ή του αθλητή. Το χαμόγελο όταν τρέχεις αποβάλλει την κούραση.
Εγώ και αυτό είπα λίγο νωρίτερα και μίλησα για ομορφιές, γιατί αν καταφέρουμε, αν καταφέρετε ακόμα και εσείς οι οποίοι κυνηγάτε λίγο το χρονόμετρο, να βρείτε τον τρόπο και να ευχαριστιέστε την ώρα που γίνεται αυτό, δηλαδή την ώρα που μετέχετε, νομίζω ότι πραγματικά έχει πιάσει κάποιο το νόημα του αθλητισμού.
Ναι, ο αθλητισμός, ναι, ο πρωταθλητισμός έχει άλλα δεδομένα. Αλλά εμένα τώρα, εγώ τώρα που δεν βρίσκομαι στο επίπεδο του πρωταθλητισμού, θα σας πω ότι μου αρέσει πολύ περισσότερο. Χάναμε πράγματα που τα βρίσκουμε τώρα.
Είναι σίγουρο αυτό, είναι σίγουρο. Λοιπόν, 9 και 18 χιλιόμετρα να πούμε οι δύο διαδρομές. Φαντάζομαι τα 18 απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν έτσι, ένα καλύτερο αθλητικό background, έχουν προπονηθεί καλύτερα.
Τα 9 χιλιόμετρα μπορούν να τα τρέξουν ή να τα βαδίσουν αναδιαστήματα σχεδόν όλοι. Είναι μια απόσταση μεσαία, η οποία και αυτός που δεν γυμνάζεται μπορεί να την κάνει. Τα 18 χιλιόμετρα για πιο προχωρημένους και για αθλητές που έχουν περισσότερη αντοχή και έχουν προπονηθεί περισσότερο. Δεν το προτείνουμε τα 18 χιλιόμετρα να τρέξει ή να δοκιμάσει κάποιος που δεν έχει γυμναστεί. Δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα. Και
γιατί να κουραστεί στο φινάλε.
Και θα έχει κακή εντύπωση για το τρέξιμο μετά.
Ναι.
Τώρα πλέον, σας είπα, εμείς οι παλιοί αθλητές χαιρόμαστε που βλέπουμε αυτές τις χιλιάδες κόσμου να τρέχει, να περπατάει και να γιορτάζει mm-hmm. εκείνη την ημέρα.
Η διαδρομή είναι flat. Είναι,
η διαδρομή είναι επίπεδη, επίπεδος, εκτός από μια ανηφόρα που έχει στο τέλος για τα 9 χιλιόμετρα γύρω στα 200 μέτρα και μετά είναι κατηφόρα βέβαια, τα κερδίζει την κατηφόρα mm-hmm. και αντίστοιχα οι 18άριδες θα την έχουν δύο φορές αυτή.
Mm-hmm. Νικολέτα, είναι για μας νομίζω αυτό.
Είναι για μας και προλαβαίνουμε τη συμμετοχή, προλαβαίνουμε.
Εννοείται, εννοείται. Εννοείται ότι προλαβαίνουμε. Και έχετε και πολύ ωραίο πακέτο παροχών από ό,τι ξέρω.
Βέβαια. Αξίζει να πούμε με αφορμή και αυτό που είπε η φίλη μας η Νικολέτα για τις συμμετοχές, ότι είμαστε δύο εβδομάδες πριν, όπως εύστοχα είπαμε. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τις 400 συμμετοχές. Το όριο του αγώνα μας είναι οι 800, έτσι, που ευελπιστούμε όσο νούπο μέχρι να κλείσουν και 2 Μαΐου η περίοδος των εγγραφών θα το έχουμε πιάσει. Οι υψηλότατες παροχές σε συνδυασμό με το λαϊκό χαρακτήρα που έχει αναπτύξει ο αγώνας αυτός, νομίζω ότι είναι το εφαλτήριο και το κλειδί στην επιτυχία. Ως προς τις παροχές, μεταξύ των άλλων βρίσκουμε και μεγαρικά αγροτικά προϊόντα σπάνια υψηλής αξίας και παραγωγικότητας, όπως είναι συσκευασμένα προϊόντα λάδι, κρασί, φιστίκια, που μεταξύ των άλλων τα κλασικά που λέμε, το μετάλλιο, το δίπλωμα,
δηλαδή,
και διάφορα άλλα πράγματα δίνονται και αυτά.
Ο κάθε συμμετέχον θα πάρει όλα αυτά που είπες?
Ο κάθε συμμετέχον, ανεξαρτήτως τι θέση θα τερματίσει, θα πάρει το μετάλλιό του, το δίπλωμά του, λάδι, κρασί, φιστίκια, φρουτοσαλάτα, τεχνικό t-shirt dry fit, και φυσικά τη χρονομέτρησή του, τα νερά του, τις μπανάνες του. Και μήπως ξεχνάω και κάτι άλλο, διότι έχουμε καταφέρει φέτος με όλη την οργανωτική επιτροπή που έχει συμβάλει τα μέγιστα να φτιάξουμε ένα, νομίζω, πάρα πολύ ανταγωνιστικό πακέτο, έτσι ώστε να προσελκύσει τον κάθε ένα και την κάθε μία να συμμετέχει.
Πείτε μου τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε επιτέλους?
Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι, αλήθεια, νομίζω τα έχει όλα.
Και νομίζω ότι θα θέλετε και την Νικολέτα να κάνει ασκήσεις και πριν το ζέσταμα και μετά το ζέσταμα.
Εγώ δεν το νομίζω, το θεωρώ πλέον σίγουρο ότι θα μας κάνει την τιμή να έρθει στον αγώνα μας.
Πραγματικά τιμητικό, θα το δεχτώ πραγματικά.
Έχει κλειστεί, λοιπόν.
Και μαζί με εσάς, κυρία Σπύρου, να την έχουμε στην παρέα μας.
Ακριβώς, κυρία Σπύρου, ετοιμαστείτε, 18άρι.
18άρι, α.
Όχι πολύ, μην με ρίχνεις τόσο στα βαθιά ακόμα. Άστο, σιγά σιγά. Λοιπόν, η τοπική κοινωνία εκεί, οι μεγαρίτες δείχνουν τη διάθεση για αθλητισμό?
Πραγματικά θα πάρω μία πάσα από τον Νίκο το Βαρδάλα, ο οποίος είπε στην αρχή της τοποθέτησής του ότι έχει χαρεί που τα τελευταία χρόνια βλέπει όλο ένα και περισσότερο τα νέα παιδιά, αλλά και όχι μόνο, έτσι, όλες τις ηλικίες να βγαίνουν έξω στους δρόμους και στους αθλητικούς μας χώρους να αθληθούν. Ναι, είναι γεγονός ότι και στα Μέγαρα αλλά και στη Νέα Πέραμο τα τελευταία χρόνια, είτε με αφορμή ότι έχουν αυξηθεί ανά την Ελλάδα οι δρομικοί αγώνες, όπως είπατε κι εσείς, είτε με αφορμή ότι θέλει μια διέξοδο από τη ρουτίνα και την καθημερινότητά του, έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό ο κόσμος που πλέον συμμετέχει και θέλει έστω και στο ερασιτεχνικό αυτό επίπεδο να κάνει το βήμα της διεξόδου με τον αθλητισμό και δει με το τρέξιμο.
Mm-hmm. Νίκο, έχεις καταφέρει να δημιουργήσεις έτσι νέους μαραθωνοδρόμους?
Εγώ προσωπικά συμβουλεύω τον κόσμο. Παιδιά που με ρωτήσουν, χαίρομαι πραγματικά η νεολαία. Μας έχει, δηλαδή τους παλιούς αθλητές έχει ζυγώσει πάρα πολύ νεολαία. Και με ρωτάνε συμβουλές. Πολλά παιδιά έχουν καταφέρει στα Μέγαρα να βγουν στους δρόμους, mm-hmm. με την καλή έννοια, και να αθλούνται. Πλέον το στάδιό μας δεν έχει γίνει ένας κλειστός χώρος να γυμνάζεσαι. Πλέον έχουμε φανταστική παραλία, έχουμε διαδρομές φανταστικές, ειλικρινά, και η νεολαία μας έχει αρχίσει να ανακαλύπτει. Και φεύγουν παρέες από την πόλη μας και κατεβαίνουν στην όμορφη Πάχη, συνδυάζονται στον καφέ τους. Και τους περιμένουν εκεί παρέες μετά, για μόλις τελειώσουν την προπονήθησή τους, να πιούν το καφεδάκι τους και να επιστρέψουν στην πόλη μας. Η νεολαία μας είναι το μεγάλο επίτευγμα της διοργάνωσης. Θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο από την περιοχή. Με Νέα Πέραμο, Ελευσίνα, Μέγαρα, Πάχη, και έχει δημιουργηθεί ένα τοπικό πρωτάθλημα.
Φοβερές εικόνες μας φέρνετε στο μυαλό. Κάτι τελευταίο, Ηλία, επειδή είσαι και, όπως είπαμε, μηχανικός περιβαντολόγος, μετέχεις και σε δράσεις, έτσι.
Προσπαθούμε στο πλαίσιο της ανάπτυξης μάλλον των συλλογικών δράσεων να αναπτύσσουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες που αφορούν όχι μόνο τον αθλητισμό αλλά και εν γέννη το περιβαλλοντικό κομμάτι, το ευαίσθητο κομμάτι του εθελοντισμού, δίνοντας έτσι ένα έναυσμα, όπως είπα, και στη νέα γενιά να πάρει τα ενία και να προχωρήσει να βγει μπροστά. Για να δείξω ότι, να μιλήσουμε και για την περιοχή μας, ότι και τα Μέγαρα αλλά και η Νέα Πέραμος είναι ελκυστικός προορισμός σε όλα του.
Έτσι. Λοιπόν, κάτι τελευταίο, Νικολέτη, και το άφησα για το τέλος, γιατί ξέρω ότι πάντα μέσα από τον αθλητισμό μπορείς να πετύχεις και να τρέξεις παράλληλα διάφορα πράγματα. Και ξέρω ότι είσαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στο κομμάτι του εθελοντισμού και δι' της αιμοδοσίας, έτσι.
Ακριβώς. Η εθελοντική αιμοδοσία θεωρώ ότι είναι μια, σε εισαγωγικά, μια πολύ όμορφη υποχρεωτική πράξη των ανθρώπων. Την Κυριακή έχουμε ένα πολύ ωραίο δρόμενο στο προάβλιο χώρο των Αγίων Αναργείων, στο 8ο Δημοτικό Σχολείο των Αγίων Αναργείων. Και σας περιμένουμε πραγματικά όλους για να δώσουμε, να γίνουμε δότες μυελού των οστών, αλλά και μία δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία. Παρακαλώ όσοι χρειάζονται περισσότερη ενημέρωση να επικοινωνήσουμε με την κυρία Σεβαστιάνα Ετμεκτσόγλου. Μπορώ να πω το τηλέφωνο?
Πες το τηλέφωνο, βέβαια.
Ευχαριστώ. 697-33-91-997. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε για όλα αυτά τα όμορφα που μας είπατε. Μας γυμνάσατε, μας δημιουργήσατε τις πολύ όμορφες εικόνες.
Εμείς ευχαριστούμε και νομίζω να ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα για την Κυριακή 22 Απριλίου για τη φίλη μας την Νικολέτα.
Έτσι.
Και έπειτα την ερχόμενη Κυριακή 6 Μαΐου στα Μέγαρα και τη Νέα Πέρα μου.
Ακριβώς. Λοιπόν, να ευχαριστήσω λοιπόν εγώ καταρχήν την Νικολέτα την Γερακοπούλου. Ήταν σήμερα κοντά μας και μιλήσαμε για το Πιλάτες.
Τιμή μου, κυρία Σπύρου, πραγματικά. Τιμή μου, δική μου.
Εγώ ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον Ηλία Μουσταϊρά, ο οποίος είναι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Αγώνα που θα γίνει στα Μέγαρα στις 6 Μαΐου.
Εγώ ευχαριστώ και πάλι, ακόμα μια φορά.
Τον Νίκο το Βαρδάλα, τον γνωστό μας παλιό βετεράνο μαραθωνοδρόμο και τεχνικό διευθυντή του Αγώνα.
Ευχαριστούμε κι εμείς.
Υποσχόμαστε και βεβαίως έχουμε κάνει την πρόσκληση ήδη στον κόσμο να είμαστε εκεί και να σας στηρίξουμε με την παρουσία μας. Ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά που ήσασταν σήμερα κοντά. Ευχαριστώ και την Σοφία Μαντά που σήμερα μας βοήθησε στην ρύθμιση των ήχων. Τον Γιάννη Σκλιάμη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.